Amuyo ka di je kansyon may papanit ti babae nga balangkantis nga kinanta. Iti mabigbigbig ako makanta dito'y pagilian tayo. Wenno iti may sapang malama pabuya iti telebisyon nga daan iti titulo anagan ken paulo iti nasao nga kansyon. Iti bagbagak ket ni Magdalena. No addam ammo tayo nga babae nga babayadan na babae iti panagkita tayo kadakwada. Nga kasla awan iti namnama nga agbalbaliw da. Ngam kas iti may sa balangkantis nga may sa kadagiti intay pagiinadala nita. Adda iti namnama para kadakwada. Maminsan manan, dito'y batlaang nga programa tayo. Bagnos iti biyag.
Ayaten kentung pale pagariam patungpala.
Kablawang kayo tinaragsak ka na bindisyonan ng aldaw nga impay ti Dios itunggal may sa kada tayo. Nang nangruna kada kayo kakabsat kin gagayem, magdengdengag iti daytoy nga programa. Babaan iti daytoy nga programa, makaitad kami kuma kada kayo ti panakapabilag iti na espirituan nga panagbyagyo. Kan may danon mi ti ayat mi kada kayo, babaan iti daytoy nga panagadal dagiti sasao ni Apo Dios. Katag may satay kuma kakabsat kin gagayem, magdaydayaw kinkwana, babaan iti panagdengag tayo iti sasao ni Apo Dios. Katawising kayo kakabsat kin gagayem, iti daytoy nga oras. Siak ni Pastor Jun Gananciel nga kadwayo iti panagdaydayaw kini Apo Dios babaen ti panagadal digiti sasauna. Ti adal tayo ita kakabsat ken gagayem ket masarakan iti libro ti Hebreo may kasangapulo ket maysa nga kapitulo, may katalupulo ket maysa aging ganat ti may katalupulo ket upat nga bersikulo. Kitan tayo man kakabsat iti biag ni Rahab no kasatno tayo nga ikunikta iti biag tayo iti pammati na. Kuna ti may katalupulo ket maysa nga bersikulo. Gapu ti pammati ni Rahab dedi balang kantis saan nga nairaman ang napukaw kadigiti dida kinayat iti namati nga inawat na si kakapya dagiti agsisiin. Kahit kung awagan iti pakasaritaan ti biag ni Rahab, akas ti kinadatdatlag iti pammati. Ti pakasaritaan iti biag ni Rahab kakabsat, kat adda ti nagpadaan na iti bakod ti Jericho. Agnanayad isuna ti uneg iti syudad, kat mamati kakabsat nga kalpasan ti pitong aldaw, at da isuna di uneg kat agpanpanunot noon niya ti sumarunong nga mapasamak iti biag na. Kuna ti may isang apasit iti dito nga bersikulo, gapo ti pammati ni Rahab nga balang kantis, saan nga nairaman ang napukaw, kadigiti dida kinayati na mati. Adu nga tawin iti napalabas kakabsat, adda ti may isang libro nga naipalgaak nga napuluan. Reliyon kadigiti ni Salsalomina adisdiso. San kung amu kakabsat no nairaman iti biag ni Rahab iti dito nga libro? San kung apulos nga nabasa daytoy nga masapul nga karaman ko maisuna iti dito nga libro? Ti Jericho ti maudi nga diso dito'y lubong nga pangbirukan iti pammati. Nagtalinood ni Rahab iti nadakes awanan ti reliyon, awanan ti pammati a syudad. Kataramiden na no anya ti pagbibiyag na iti dito nga lugar. Digiti mga ramid iti kasta nga klase a pagsapulan kas balang kantis ket mauawagan nga managbasol aging gaidi nabit paylaeng si mamput iti baro a kababalin dayti nga babae ket managbasol ngem uray no kasta ket naibaga kada tayo ditoy gapu ti pammati ni Rahab nga balang kantis saan nga nairaman a napukaw kadigiti dida kinayat iti namati. Mamatiak nga ti Alkaide iti dayta nga syudad ken kadigiti sabali pay nga nangangatong opisyalis ket nariknada nga nalalaing daun unay ken nasisirib da ngem handamot nga naisalakan. Namman tayo nga natayda iji syudad gapu ti maysalang nga gapuanan anya kadidaytoy sanda nga pinati iti Dios. Makita tayo kagamsat nga naipabusoy iti Dios ti wagas nga inaramat na iti siyudad ti Jericho. Amok nagsapol iti dakkel nga basol kini Apo Dios dagitoy nga managdilaw, manangdadael iti Dios kadigit iti tattao iya Jericho. Adati maysa nga manursurok idi iji koleyo, iti agsangit launay ti adungalwa, gapo ti pasamak iya siyudad ti Jericho. Banag nga makaburibor kanyak may papan iti daytoy nga tao, kat iti panagkita na iti basit nga panagayat iti sabali nga tao. Agraman digiti sursuruan na. Ngamamuyo kagamsat makaramit isuna ti labutab no may papan kadigit iti tao ti Jericho. Kitaan tayuman nga nasaya dito nga babae agnagan ti Rehab. Agsipot ti pagpakita na iti pamati na iti nasaya at nga wagas. Idilimabas digit iti tao ti Israel iti nalabaga nga baybay. Nakasangpot da iti data nga lugar ang managan Jericho. Kat digit iti tao, kat napukawan da iti pisa, kun pakinakam. Ngamsanda nga namnamaan nga bayat ti panawin iti layos. Kat makabalasiw digitoy nga dakkel nga pangun ti Israel iti waig ti Jordan. Awan tirangtay iti pagbalasiwan da ti Jordan. Kat nauyong iti waig idi iti data nga panawin. Kasat nungarod nga makalabas digit iti tao sa jay. Tirik na digit iti tao ti Jericho. Kat adanda pa iti panawin, tatno makapanunod da nga ramiden. No kasatno da nga abakan, digit imang raot kadakwada. Kat saanda nga kasapulan nga agdanag, aging ga iti malpas iti panawin iti layos. Agsipod ta ti layos idi, nangato iti waig. Kat digit Israel, haanda nga makabalasiw iti deta. Ngam nagpintas ti mapasamak, nubasbasaan tayo ti biyag digit Israelitas. Gaputa nakabalasiw da iti deta nga waig. Nang ipatulod ni Josue iti mapan mang siim iti siyudad ti Jericho. Kat naamwanda iti balangkantis nga ni Rehab. Nalabit at dati singasing na kadakwada. Ngam saan ko nga mo no inawat na daytoy? Wino saan? Ti amuklaan kat nalawag ngay pagpakamuda nga dati misyon da. Kat kasapulan dati sa laknib. Ngam amu digiti Israelitas digiti ng siim. Ngam mo da nga ipay ti Diyos kadakwada ti siyudad ti Jericho. Daytalaang timpadamag da kinkwana. Inawat na ida kat indulin na isuda sa jaybubong itibalay na. Kat awan ti biddot kakabsat. Inkabil na ti piggad ti biyag na. Bayat ti panangarabid na iti dayta. Dimawat isuna ti maysa nga pabor, kadigitoy nga lalaki. No alain nyo dito'y asyudad, laglagipan da kami kuma, kat tintiro nga kamaak, kaya't ko nga isalakan da kami, kat inkarida nga ramidin da dita. Binaganda isuna nga igalot na tinalabaga nga tali ititawa na, tapno no umay ni Josue, nga mangala ti syudad, kat isalakan na isuna, kanti kamaan na. Masarakan dito'y nga testimonyo ni Rehab kakabsat, iti libro ti Josue, may kadwa nga kapitulo, may kasyam aging ganati, may kasangapulo, kat may isa nga bersikulo. Nga kunana ti kastoy, kat kirunana kadigitay nga tattao, siyak amo kani Yahweh, itad na kada kayo dito'y nga daga. Kat da kami, mabuteng kami, agapo kada kayo. Kat dagiti amin, nagnanaad iti daga, agrunaw dati sa ngwanan nyo. Tanang nagmay nga ni Yahweh, pinagmagana dagiti danum iti baybay, analabaga, iti sa ngwanan nyo. Idi nga rimwar kayo sa Jehipto. Kanday di naramid yo kadigiti duwa ngarari, digiti Amoryos. Nagyanda iti balasyo ti Jordan, da siyon kanog, isuda a pinatayo at inilipuspos. Idintungan ang nagmidayay, nagrunaw ti puso mi, awanang tinatda, nga ingal ti uray maysa, agapo kada kayo. Taniyawi a Diyos yo, iso ti Diyos ijay ngato sa dilangit, kanti baba dito'y daga. Nakaskas daw kakabsat kang gagiyay masarita nga nagtawad iti dito nga babae. Ngum nagdakkel nga panangipalgaak iti kinapudno nga ti Dios sana nga dinadael ti siyudad ti Jericho nga wan ti Gapuna. Nukitahan tayo kakabsat ti 40 nga taon at ati nakadanon nga sao kadigiti umili ti Jericho. May papan kadigitoy nga tattao nga bimalasyo ti baybay analabaga. Ti sabali nga sarita, kirna ni Rehab 40 nga taonan manipod iti nangagmay may papan iti dayta. Kat mo siyak namati ak, digiti daduma kat namati kadigiti pakakitaan ngam sanda nga pinati ti Dios. Pulos nga saanda nga pinagtalkan iti si bibiyag nga Dios. Ti saan nga nabayag nang ngagdano kasatno nga idaldalan ti Dios iti Israel. Kadno kasatno nga itad na kadakwada ti ballaygi iji banger nga paset ti Jordan. Manipod kadigiti Amoryos. Gapo kadigita abanag nakagunod kuma digiti umili ti Jericho. Iti kamaudyanan na gapo ti panakabalin iti apo kat nakalasat ti Israel sa jaywaig ti Jordan. Kat simbardengda tirwar ti Jericho. Anya tiraramidin ti Dios. Anya ti gapo no apay nga simbardengda idi nga nadanon da ti Jericho. Inikan na ida ti Gundaway iti siyudad ti Jericho. Nga mamati da kinkwana, nga pagtalkan da isuna, kat agsubli da kumakin kwana. Nagsaya at dayta kakabsat nga inaramid ti Diyos kadigit itataw ti Jericho. Imbis kuman nga gubatanan kandadaulan na ti Jericho. Nga inikan na iti Gundaway, tapnog babawi da kuma, kat agsubli da kinkwana. Ti panagkunak at nalawag iti amin nga no ti Dios isalakan na daytoy nga balangkantis nga namatikin kwa na. Nalabit kat isalakan namat kuma iti pangulo iti Jericho. Kan isalakan namat kuma ti amin iti siyudad. No pinagtalkan da isuna kas ti panagtalag iti daytoy nga babae kin kwa na. Nakita na isuda nga managbasol. Nakita na isuda iti maysa nga pagbatayan. Nagbasol ti amin kat nagkurang dati dayag iti Dios. Nalabit kakabsat kat naluklukay ni Rehab, may papantikin na managbasol na. Ngam iti alkalde iti data kat saan. Mapanpanunot ko nga ti pribado nga panagdag iti data nga pangulo ti Jericho. Kat saan nga naglasat ti panagsukimat. Kat mamatik nga pudno data iti sabali pa nga syudad kadigito nga tiyempo. Ngam adaan dati na buslon nga panawin. Tapno agtalik da kuma ti Dios. Adati upat apulo nga tawen nga agdesisyon da kuma. Nupatyan da ti Dios. Ngam saanda nga isuna nga pinating. Inikan ida ti Dios ti panawen nga agdesisyon. No agtalik da ti Apo, wino saan? May salang nga babae ti nakapanunot nga agtalik iti Dios. Ket insalakan ti Dios isuna. Nalawag kakabsat nga makita nga gapo ta naisalakan isuna. Gapo ti pammati na. Uray ti sa asino man kuma. Ket may salakan no lakit di agtalik ka iti Dios. Itano ti panagkunam kabsat ken gayem ko ket saan nga umanay dayo 40 nga tawen rubeng kadi kumanga inikkan na ida ito 40 ket maysa nga tawen wino 40 ket 2 nga tawen gagayem ken kakabsat ko no kalpasan ti 40 nga tawen ket saan da nga pinati ti Dios ni kaano man ket saan da nga patchinen isuna ket managibtor na anos launay saan nga ipalubos nga dakadatayo ti agtuok uray pay maysa balang kantis no agtalek ken kuana ket isalakan na pinati dagiti taga Jericho dagiti nangngegda ngem saan nagtalek iti Apo. Nukumano pinati da isuna, na isalakan kumaida. Ita kakabsat, idim panagnak da ito yung babae ti pamati na ti Diyos. Babaan ti panagdawat na kadagit ti agsisiim, nualaan da ti syudad kat isalakan na kumaisuda. Imadang isuna ti pamati, kat itidayda nga panaggaddang na, inkabil na ti pagbigadan iti biyag na. Nang rugi nga nagkuti ti pamati na, ti pamati kat agkuti kakabsat, saan nga nakatugaw itigigid dita. Isu nga daytoy nga babae nga ni Rehab, san nga nairaman ang napukaw, kadigit idida kinayat itinamati. Nga inawat nati si kakapya, digit agsisiin, sumangbay ti pamati, babaan ti panagdengeg, kat ti panagdengeg, kat babaan ti sao ti Dios. Nangagmi ti may papan, itinaramidan iti Dios babaan king ka, kat namati kami, kinunana. Agtalikak kinkwana, pagtalkak isuna, kat si sasaganaak, nga mangikabil ti biyag ko ti piggad. Dito'y man ti kinunan ni Rehab, nga mangipakita ti panakipanagnag na iti pamati nga addakin kwa na. Panangipanagnag na ti pamati nga addakin kwa na. Makita tayo dito'y kakabsat iti biyag ni Rehab, kat iti kinadatdatlag ti pamati nga addakin kwa na. Makita tayo nga iti dito'y lubong, asaan nga kitkitaan ti Dios iti may sa nga gimong, nga nasaysaya at ngam ti sabali nga gimong. Makita da tayo amin ti Dios, akas managbasol. Kat no addat yung masidagkin kwa na, isalakan ti Dios isuna, anyan nga nagsaya at ni Apo Dios kada tayo. Kitkitaan tayo matkakabsat, digiti pamati, digiti daduma. Kasko natin may katalupulo kat duwa nga bersikulo, nga intay basaan manan. Una natin kastoy, kat anyapay iti sa uwag to, tagkurang akto iti tiyempo. Nusa sa uwag ti may papan kada Gideon, Barak, ni Samson, ni Jephthe, ni Mat David, kani Samuel, kandigiti mamadto. Ti manurat iti detoy nga surat kat dimteng ti paset, ti pakasaritaan, digiti pasamak iti daan nga tulag. Nusa dinuk at kinana, anyapay ti may bagak tata. Mabalin nga mapaniso na ti uray anya nga diso, kat mabalin nga garamit diso na ti listan iti banwar iti pamati. Nukas jay iti kayat ko nga yawag kadakwada. Iso nga inikan na tayo iti listaan, kat nalawag nga ipakpakam muna nga saan na nga sinagagaysa, dagiti detalye ngam amin kuma kat nairaman iti detoy nga nakaskas dao nga kapitulo. Makita tayo kakabsat iti gubat ni pamati, nga nadakamat tibiyag digitoy nga lalaki. Uray may sa kadakwada kakabsat kat saan nga nitongtong iti detalyado na. Nupay nukasta kat adati may sa nga banag, nga pagpapadaan da amin nga nadakamat ditoy kat mangituray, da Gideon, da Barak, Samson, Jephthe, ken Samuel, ken agukukum, ani David, kat may sa nga ari. Amin da kat mangituray, ken amin da kat nairaman iti gubat para ti Dios. Titunggal may sa kadakwada, kat nagballaygi babaan iti pamati. San ko nga kabailan nga itongtong, nga sa gagaysa ti may papan kadigito yung nga lalaki kakabsat ken gagayem. Ngam kayat ko nga kitaan, ti may papan iti detoy nga tao ni Gideon. Adu nga tattao ti mangibagbaga, nga ija iglesia da kat adaan da ti basit nga armada ni Gideon. Ti kayat da nga sa uwan, kat basit iti bilang dati unag ti iglesia. Ngam gayem ken kabsat ko, san nga ti bilang tinapatag may papan ti armada ni Gideon. No di kat ti pamati nga adda kadigitoy nga tattao. Ti ginapudno na ni Gideon kat may isa nga tao nga nagbasit ti pamati na. Idi panawen nga naiban iti Dios isuna. Ni Gideon kakabsat kat may isa nga ukom. Idi panawen nga nagunod. Digiti Midianita ti dagati Israel. San Apulos nga makaapit digiti Hebreo kadigiti mulmula da. Ta digitoy kat alaan digiti Midianita manipod kadakwada. Ti baruwin nagtutubo nga ni Gideon kat adijay pagararamidan iti arak nga gapapit ti pagay. San nga ijay tirumbang tayan na kuma. Digiti pagay kat ka adwan nga mayapapan sa jetok-tok titurod. Ipurwak da nga pangato, no sa dino kat itayab ti angin digiti awan kargana nga taep. Ti dayjay a lugar, agang angin laeng iti malem. Ngem ni gijon kat maysa nga takrot, inala na digiti pagay, iji pagaramidan ti arak. Ijay ayan tinapatad adaga. No sa dino kat awan makakita kinkwana, makitam sa jay ni gijon nagtataep ti pagay. Dayta ti gijon, kat iti dayta apanawin nga nagparang ti anghel ti Dios kinkwana, kat kinunana, iso nga napigsa nga lalaki ti kinaturid. Saan nga kasdiay kagabsat ti umno nga panagawag da kini Gijon? Ket saan na nga pinanunot nga isuna ti kasarsarita ti anghel? Ti panagkunak ket timmangad isuna sana kinuna, sino siyak kadi? Isuna ti kangrunaan at akrot ti amin. Ket si sasagana isuna nga mga klon iti data, apay, kinunana, karamanak iti kabasitan at tribo. Ti kamaan ko ket basit ijay tribo me, ket siyak ti kababasitan nga patatas iti kamaan ko. Pidutom ti kababasitan nga bato iji baybay, kasjay kaawan ti patig ko. Kat kiyo na ti Diyos kinkwana, dayta ti gapuna nga pinili ka. Gapu taawan ti sirbim, kaya't ko nga patsyanak, mamuan tayo dito'y kakabsat nga pinapigsa ti Diyos ti pamati dayto nga tao. Aging ga'y didimteng ti panawin, nga gapu ti talo nga gasot laeng a soldados, kat napagbalyagyan da, digiti medyanita. Ti pamati kakabsat ti agunay itibiyag dayto nga tao. Nga ni Gijon, uri pa'y kada tayo, uri ti panagkunayo kat basit kayo a tao. Nuwino basit ti pamilyayo, ngamno nagdak kel ti pamati tayo, nagdakkel ti maramidan na dayta nga banag, iti sangwanan digiti ta tao, kenti sangwanan iti Dios. Mano nga namati itata, iti makarik na nga masapol nga maaddan iti may sadakkel nga pabuya. Minudakkel nga tarimnong, kat pagtutungtungan da sa jay, no ti bunneg kat para iti apo. Dito yung man ti bagaking kakabsat kang gayem, saan nga kasta ti panaggunay iti apo, ti panagkunak kat ti kangrunaan nga trabaho para iti apo, kat araramidan digiti tattao, kan digiti babasit nga taripnong, iti intiro nga pagilyan, kan ti salangubungan. Nagsidawak iti maysa nga tao nga nasabat ko iji Lebanon, nga maysa nga membro, ti saan nga kasta nga panaggaraw iti Dios. Panpanunutag nga ti kadakilan nga trabaho para ti Dios, kat naaramid digiti Gideon's International. Maysa isuna nga nagagat nga mangisursuro ti sao ti Dios, kun may isang apodno nga saksi ni Kristo. San mo nga mangmangeg iti may papankin kwa na, tanatal na isuna nga tao. Kit ijay tagat Israel, adati may isang nga nagsayaat nga namati nga Hebreo, nga uray lang naparigat ngam isuna kat may isang apodno nga saksi ti apo. Aduti na kunana, Gijon, kadigito nga panawin, kat aggungunay da babaan ti pamati. Ni apo Diyos asaran na ti may isang awan sirbina, lunlakat agtalag day toy kinkwa na. Ti Diyos araramidin na digiti nakaskas daw nga nindaklan nga wagas na. Ninaganan ti manurat kadigiti Hebreo, ni Gideon, ni Barak, ken Samson. San ko nga muno kasapulan pa'y nga inayon ko ni Samson iti daytoy nga listaan winusaan. May isang adadagsan ni Samson no may papanti panagsirbina ti pagtutungtungan. Ngam napudnumat ti pamati na ti Diyos. At dati panawin nga ti Espiritu ti Diyos kat simangbay kinkwa na, kat inrugina nga isalakan iti Israel. Nupay no kastakot saan nang impalpas ti trabaho na, intuloy ti manurat nga ninagananda, Jefta, ken David, mabalin tayo nga sumardeng, kat agtutungtong tayo may papankin ni David. Ken uray pa ni Samuel, ken digiti daduma pa'y nga propeta, ngam impalawag ti manurat nga kurang ti panawin, ngam inginagan kadakwada amin. Ngam kitaan tayo na niya tinaramidan digito'y nga lalaki, at da kadagwada ti gubat iti pamati. Kuna ti may katalupulo katalo nga bersikulo, isuda gapo ti pamati, at da inababak da apagpagaryan. Nagaramid da ti kinalintag, nagunudan da kadigiti karkari, inapot da digiti ngiwat digiti lyon. Kuna ti dayto'y nga paset ti bersikulo, inapot da digiti ngiwat ti lyon. Amu tayo nga dayto'y kat may inaag kini Daniel, uri no saan nga nadakamat itinagan na dito'y. Kuna ti may katalupulo katupat nga bersikulo, dinipdap da ti pigsa ti apoy, nakalisi da ti tadam ti kampilan, manipod ti kinakapoy da, nagbalinda na bilag, nagbalinda nga man nakabalin iti gubat, pinagtaray da digiti buybuyot, digiti tattao nga ganganaet. Daytoy ti gubat ti pamati kakabsat, kat digitoy digiti nagbalagi. Makita tayo itatan iti kinalawa ti pamati, ginaraw na ti tunggal maysa apaset iti biag. Agbibiyag tayo ti lubong no sa dino, kat agigan ti adunga tattao, nagsirsirbi ti apo. Ngam tunggal maysa kadakwada, kat nagtaod tiki na managbasol. Aminak kada kayo kakabsat kang gagayem, nga siyak kat managbasol akmat idi. Ngam idi inawat ko ni apo si Kristo kas manubot kin manang salakan ko, na ikanak tinamnama, nga magna iti kinilintag iti biyag, kat adtuyak ita kada kayo kakabsat kang gagayem, nga iwarwarnak ko iti sao, kadigit itataw nga makangag iti dito nga programa. At datayo amin ditoy, nagsirsirbi iti Dios. Kat kasapulan tayo ngagtuloy ngagpamating. Kadigit itataw nga nagsirsirbi, kadigit yung atsyempo nga namati, kat nagtao damot tiki na managbasol nga panagbiag. Ngumno titaw kat si dadaan nga manangawat iti Dios. Kat kalpasan na nga panangawat na kinkwa na. Kadagpausar at si pupuso kuma iti Dios. Dati apo, pabalyagin na iti biyag na. Kaskarit itunggal maysa. No kaya't tayo, tagbalaygi ita panagbiag. Intay ipa iti biyag tayo. Ti panagsirbi iti apo. Karitan ka ita, kabsat kang gayem. Awan ti tao, nga nadalos, iti sangwanan ti Dios di tirabaw ti daga. Ngem, nagdakkel ti maramidan iti Dios ti biag ti tao nga managbasol. No iyawat na lakuma, kun iyawat mo kuma iti biag mo kinkwana, aramidan ni Apo Dios deta nga nalintag. Kabsat ken gayem, nagdengdengeg iti detoy nga programa. Sapay lakuma, tamanipod ita, awisem ni Apo Jesucristo ti biag mo, ket pasarrekem isuna, ket isuna kuma ti agari. Dakkel ti maramidam ditoy rabaw ti daga, no agpausar ka kinkwana. Madaydayaw ni Apo Diyos iti deto yung aldaw. Sa pala kumababa iti deto yung programa, nakaitid kami kada kayo, iti panakapabangar, kan panakapabilag, kan relasyon iti Diyos nga namarswa, titunggal may sa kada tayo. Agkararag tayo. Amami, daka sa dilangit, madaydayaw tinasantuan anagan mo. Agyaman kami launay, tatilaksid iti kinawan ti sirbimi. Inawat da kami, kat inikkan na kami, ti kay papanan, kadig iti bibiyag mi. Dawatan mi kadi, o Apo, ngikkan na kami, ti puso nga kanayon, nga si ayat, kan si dadaan ngagsirbi para king ka. Ipaay mo kadi, ti parabor mo kada kami, nang nangruna kadig iti gagayem, nga dumdumod ti dito nga programa. Dawatan mi amin digitoy, kaputinagan ni Apo Jesucristo, manubot kan manang isalakan mi. Amen.
Jesus, tingling the big hole.